Hartelijk goedemorgen allemaal wat volgend hier is. Lekker om hier samen te wees, prachtige zomersochtend. Zo die aanloop van Kersfeest is ons bezig om voor te bereiden. Zo die, als ons sê, ons eerste Adventzondag betekent dit, ons is bezig om voor te bereiden voor die komst van Jezus Christus. Nou, hy het al gekom, so as ons nou bezig is om voor te bereiden, dan betekent het vandaag dat ons hart te voorbereid nummer 1. Ja, ons is ook bezig om voor te bereiden dat hij elke dag op ons levenspad verskyn, maar ons is ook bezig om voor te bereiden voor een wederkomst. En daarom noem ons dit Advent. Terwijl ons so saam is, kom ons maak ons oë toe en vra die Here om ons saam wees verder te seën. Soos die môre son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op sy pad van vrede. Amen. Begenadigdes van ons Here Jesus Christus, moenie bang wees nie, want God bewys genade aan jou. Ons gaan nou staan in 'n pragtige lied sing, O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. Kom ons staan en ons sing 2 verse van hierdie pragtige lied. Sal gebruik in ons lewens. Kom ons maak ons oor toe. Ons God en Hemel Vader, dankie dat ons nou in die teenwoordigheid kan buig. Ja Here, hierdie is die moment in ons eredienst waarin ons regtig in lichaamshouding, maar ook in ons harte voor U wil staan en kom sê, ons is mense. Ons is gebroken en ons leef in een gebroken wereld. Ons is uitgelever in een klomp goed. Ook aan siektes, aan zwaar kry. Partij keer zwaar kry uit eie besluite. Maar partij keer zwaar kry dood eenvoudig om aan die lewe zwaar dinge op ons pad gebring het. Dankie Here dat ons weet dat U by ons is. In goeie, maar ook in slechte tye. En daarom bid ons Here, maak ons bewus van die liefde en die teenwoordigheid. Ons wil bid vir mense wat swaar tye deurgaan. Ons bid saam met Skalk en Martie vir Marietjie. Ons bid vir haar gesondheid. Ag Here, wees haar genadig en hou U hand ook oor haar. Ons bid ook vir ander wie se name nie is op ons lys is nie, maar waar ons weet hulle deur swaar tye gaan. Wil U hand oor elkeen uitstrek. Ons bid vir mense wat herstel na operasies. Ons bid vir mense wat net dood eenvoudig deur ons gewone ou siektekies platgelê en platgetrek word. Ons bid ook vir mense wat deur lewensomstandighede vasgevang en platgetrek word. Here, dis Kerstyd. Kerstyd wat praat oor u lig. Wil u lig ook daar laat skyn. En Here, nou wil ons ook dankie sê. Dankie sê vir die mooi daar buite. Dankie sê vir mense wat vir jare en lewensjare wat u vir ons toegevoeg het. Dankie sê vir die gesondheid wat ons beleef, vir die werksgeleenthede wat ons het. Dankie sê vir 'n geloofsgemeenskap waar ons kan behoort. Dankie Here, dat u self op baie maniere teenwoordig maak in en deur ons lewens. As ons nou die Bybel gaan oopmaak, Here, bid ons dat u hierdie woorde sal gebruik om ons lewens aan te spreek, om ons opnuut in te trek, om ons opnuut te omarm, om ons opnuut na vore te laat kyk en met hoop te laat lewe. Seën ons as ons rondom die Bybel gaan stil word. Dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan lees vanoggend uit Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1 en ons gaan uit ons in ons hele Advent reeks gaan ons uit Matteus 1 uit saam kyk. Ons Advent reeks skop ek nou af en Advent beteken mos nou wat ek net gesê het voorbereiding en dis 4 Sondae voor Kersdag. En in hierdie 4 Sondae is ons tema Die hemele roep dit uit. In Matteus is die hele kosmos, die hele skepping in beweging, omdat daar iets groots op hierdie aarde gebeur. En daarom, die hemele roep dit uit. As ons gaan lees uit Matteus, dan het hy 'n baie spesifieke perspektief op hierdie verhaal van Jesus. Ons lees vanaf vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gerson, van Gesron, Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Rahab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai, Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabiam, Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Isia. Isia was die vader van Jotam, Jotam van Agas, Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Josia, nee, van Manasse, Manasse van Ammon. Amon van Josia, Josia was die vader van Jojagin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na ballingskap. En na die ballingskap, die Babyloniese ballingskap, was dit so. Jojagin was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Seribabel. Seribabel was die vader van Abihud, Abihud van Eljakim en Eljakim van Asor. Asor was die vader van Sadok en Sadok van Achim en Achim van Eliad. Eliad was die vader van Eliezer, Eliezer van Matan, Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham tot by Dawid. 14 van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ons lees tot sover. Daar's min tekste in die Bybel as jy hom lees, dat jy sommer so hier by die 3de, 4de vers jy al begin sê, nee man, wat hiervan? Waar gaat jy heen? Wat jy wil aan die name maak? Kom ons skip dit en ons gaan aan by die tekst, dat ons kan uitkom by die lees. Maar dit is wat het juist hierdie verhaal so besonder maak, is wat ons in die name sien. Ons gaan nou so bietjie daarna kyk. Ek het die themaatjie gemaak, dit hou groot belofte. Nou, toe ek hierdie thema geformuleer het, het ek het regtig geformuleer in die tekst uit, maar toe ek nou gaan Google, wat sê Google oor groot belofte? Wat hou groot belofte? Kom ek op baie interessante goed af. Prentjies van 'n boer wat die wingerd sien uitbot. En dan sal hy sê, dit hou groot belofte in. Want wat doen hy? Hy kyk in die toekoms en hy sê, hierdie blare is die belofte van iets groots wat kom. Maar so het ek verder gekyk en gesien, maar hierdie word nogal baie gebruik. Mense gebruik hierdie taal as hulle praat van 'n dag. Hierdie dag hou groot belofte in. Dit is nou gewoonlik, kom ons sê dit nou maar, as jy sportstadion toe gaan en die skare is pragtig vol en die rugbyspan van Suid-Afrika doen goed en hulle is in die eindstryd en dan stap jy daar in en sê jy hierdie dag hou groot belofte en natuurlik kyk jy net aan een uitslag. Jy verwag die mooie, die positiewe, dit hou groot belofte die dag. Maar partykeer as jy 'n boer is en dit is baie droog, jy kyk so na die weer as die wolke so by mekaar pak, dan sê jy die weer hou groot belofte. En dan dink jy aan die reën wat kan val en die uitkoms van die reën. So sê ons baie keer oor die natuur. As dit so lente is en alles begin so uitpot en dan sê jy, wow, dit hou groot belofte in. So sê ons dit van 'n jaar. As jy hier net so na nuwe jaarsdag gebles word deur 'n klein dingetjie wat jou toeval, dan sê jy, hierdie jaar hou groot belofte in. Want jy sien eintlik al die mooie dinge wat nog kan kom. So sê ons, en as ek gaan kyk op Google, dan is daar sonpanele en windlaaiers, dan sê hulle, dit hou groot belofte in vir 'n skoner toekoms. En so lees ek ook, as jy oor tegnologie, na tegnologie kyk, dan sê mense, dit hou groot belofte in. Alles gaan dus oor die groot potensiaal wat hierdie belofte inhou. En as ons nou vandag na die geslagsregister van Jesus gaan kyk, dan gaan ons met hierdie bril daarna kyk. Vandag gebruik ons dus die uitdrukking van Jesus se geslagsregister, vir Jesus se geslagsregister. Dit hou groot belofte. Maar nou as ons ook na geslagsregister dink, dan is dit nie altyd so goeie herinnering vir almal. Sommige mense is mal oor genealogie of familiegeskiedenis. Hulle kan ure boeke lees en dit fascineer hulle. Of ander mense is bored as hulle net hoor dat ons praat oor die familie. So sal ek onthou as my pa en sy broers by mekaar gekom het, hoe hulle vir ure kon kuier oor die familie en hoe hulle in mekaar steek, die oupas en die oupa grootjies en waar almal vandaan kom en wat dit nou vir hulle sê. En ek het my geluister, was my net name. So kan ek en jy vandag na die geslagsregister van Jesus lees en luister en sê, ag, dis maar net 'n klomp name. En dan kan mens partykeer die vraag vra, kan mens ooit oor al hierdie name preek? Ek het ook al baie preke gehoor oor geslagsregisters en verras gestaan oor waar kom dominees en al die wyshede uit geslagsregisters. Maar geslagsregisters word egter nie in die Bybel gesit om vir ons die familiegeskiedenis alleen te vertel. Het word ook nie vir ons net gegee so dat ons die stamboom en die vernaamheid van die stamboom kan raak sien. Nee, die woordjie wat eintlik in Matteus gebruik word vir geslagsregister wat daarmee vertaal is, is eintlik 'n woord wat ook in Genesis 2 staan. Net voor Genesis 2 se skepingsverhaal staan die woordjie daar. En hy wil daarmee iets kom sê van die oorsprong. Die oorsprong. God se nuwe begin. So, God het in Genesis 'n begin gemaak en in Matteus begin die boek met God se nuwe begin deur Jesus Christus. Deur Jesus Christus is sy nuwe begin 'n werklikheid geword. En daarom as jy Matteus begin lees en jy lees daai eerste woorde, kan jy maar daarin lees God se nuwe begin. Deur Jesus Christus het 'n werklikheid geword. Maar nou, as ons na die geslagsregister gaan kyk, dan gaan dit in 'n geslagsregister dus oor God se trou. As jy enige plek in die Ou Testament of in die Nuwe Testament 'n geslagsregister lees, moet jy hierdie woorde onmiddellik in jou kop inskiet. God is getrou. Hy is die een wat sy beloftes oor geslagte heen hou. Julle onthou, ons het so 'n paar weke terug gepraat oor geslagte. Gepraat oor die volk wat vir 'n paar geslagte in ballingskap gebly het en dat daai geslagte dat die volk opgeroep is met 'n belofte. En daai belofte was: maak seker dat jy alles doen sodat jou nageslag ook hierdie belofte kan beleef en kan waar sien. Hy, dit is God, is vasberade om sy plan in hierdie wêreld uit te voer. As ons dus Genesis 1 lees, as ons Genesis 2 lees, as ons Matteus 1 lees, dan weet ons, God is besig en vasberade om sy plan uit te voer. So, die oomblik as ons nou Matteus oopmaak, dan weet ons, het gaan oor sy plan, ons weet, het gaan oor sy trou, ons weet, hy maak sy beloftes waar, wanneer Jesus dus gebore word, in 'n wêreld van mense, dan voer God sy plan uit. Nou, alles wat ek gesê het, is eintlik ou nuus, ons weet het, maar nou moet ons vir mekaar gesê, maar wat wil dit vir ons in Adventstyd kom sê? Kerstyd, of ons op pad Kersfees toe, wil vir my en vir jou in 'n tyd van 2024, waar die geskiedenis nie baie lekker loop op die oomblik, want daar is 'n klomp dinge wat vashak, en ek en jy is ons koppe, is ons ingetrek en vasgevang. Ons weet van twee oorloë hier in Noorde. Ons hoor van harde kop mense wat nie wil ophou oorlog maak nie. Ons hoor van ons eie land, en in die afgelope week, Bella Wendt, en 'n klomp mense wat sê, julle wil nie transformasie hê nie, en ons gaan julle uithaal, en ons raak bang, en ons raak angstig, en in hierdie wêreld, wil hierdie Adventstyd dis vir ons kom sê, geen om wie, wat die mens, wat hulle doen nie, God is die een wat sy plan wil uitvoer en sal deurvoer, en ek en jy kan dus by God rus. Ons kan met hom in verbinding wees en weet, hy gaan nie hierdie wêreld los nie, hy het nog nooit die geskiedenis gelos nie, hy gaan ons ook nie los nie. En daarom kan ons met verwagting as gelowiges Kersfees vier in 'n wêreld wat ons uitdaag. Die troos en hoop is dus, God regeer die wêreld met 'n plan. En ek en jy kan daarin vashou. Maar wanneer Matteus nou oor God se nuwe begin skryf deur Jesus, dan neem hy eers 'n terugblik. 'n Terugblik oor die geskiedenis. In die geskiedenis wil hy nou ietsie raak sien. Hy wil sê, hy wil 'n voelvlug gee oor die pad wat God met mense gestap het. Hy wil daarmee vir ons kom sê, voor ons verstaan wat God môre gaan doen en oormôre in ons eie lewe gaan doen, moet ons verstaan hoe het hy oor die geskiedenis heen gewerk. Hierin word die ontvouwing van Godse plan duidelik, So hierdie name wat so achter mekaar gesit is, is nie net name nie, dis die ontvouwing van Godse plan. Meer as dit, hy wil ons oor oopmaak vir klein besonderheidjies in hierdie verhaal. En daarom is dit altyd as jy geslagsregister lees, die klein besonderhede wat hy gee, dis partykeer die ding wat hy wil hê ons moet ons aandag trek. Dis wat hy partykeer wil hê ons moet raak sien, dis daar vir 'n rede. Die wonderlike van Matteus, hy gee vir ons 'n bril om na al hierdie name agter mekaar te kyk. En daai bril gee in vers 17. En daar sê hy, daar's 3 keer 14 geslagte. 3 keer 14 geslagte. Dis 'n skema of 'n lens waarmee hy wil hê ons die hele teks moet lees. En daai skema en lens wil hy vir ons kom sê, hier word 46 mense se name genoem. Dit gaan oor 41 geslagte oor 2000 jaar. O, jene is hy dood. Nou wonder ek wat het nou gebeur. Daar's hy. Hy's terug. En dan sê hy vir ons, kyk mooi na hierdie geslagte. Die eerste een is van Abraham tot by David. Dis 'n stygende lyn van Abraham tot by David. Maar dan 'n dalende lyn van David tot in ballingskap. En dan weer 'n stygende lyn van ballingskap tot by Jesus. 14. Maar nou as jy mooi gaan lees en jy is nou baie baie akkuraat, jy is 'n goeie geskiedkundige, gaan jy agterkom, hierdie ou nie sy geskiedenis so mooi geken. Want hy slaan hier en daar 'n paar geslagte oor. En as jy mooi gaan lees, dan kom jy agter by die laaste ene, sê hy dis 14, maar dis eintlik 13. Nou hoe werk hierdie ou se wiskunde? Ek kan hy nie mooi tel nie. Nee, hy wil eintlik vir ons 'n skema gee. En hy wil vir ons kom sê, hierdie skema is eintlik planmatig. Hierdie skema is eintlik die hele geskiedenis van God met mense, is eintlik simbolies God wat sentraal staan. Hy is die een wat planmatig gewerk het, en hy was besig om die geskiedenis na 'n doel toe te beweeg. En elke naam is eintlik maar net 'n puzzelstukkie om God se doel na te streef, op pad na sy doel toe. So hier en daar het 'n paar mense dit vir hom baie moeilik gemaak, maar hulle name staan ook hierso, om vir ons te kom sê, moeilik maak, gaan God nie keer. So, God is besig met die hele geskiedenis. Daai simboliese taal is ook nogal baie interessant, die getal 14. Dit is nogal baie belangrik. 3 maal 14, nou dit is nie, 14 kom nie eintlik baie voor in die Bybel nie. Maar ons weet, 14 is 2 maal 7. En 7 speel 'n belangrike rol. 3 speel 'n belangrike rol, want 3 is die getal van God. Maar daarmee wil ek ons sê, God hou sy hand oor die hele geskiedenis. Die ganse geskiedenis is in sy hand. As ek en jy so na die geskiedenis kyk, dan sê ons, nee, daar kan nie 'n God agter hierdie goed sit. Kyk hoe lyk dit. Die Bybel sê, kyk deur 'n ander bril. Kyk deur hierdie lens en sien raak. God is agter die skerms in die geskiedenis besig. Maar simbolies ook van die getal David, van David. As jy David, al die Hebreëse name word gereeld aangedui met getalle. En as jy David se getalle by mekaar tel, is dit 14. So David speel 'n belangrike rol en daarom word Jesus ook die seun van David genoem. Om daarmee te sê, God se plan. Al die pad, God se plan. God is in beheer. Maar die geskiedenis staan in God se diens. En daarom moet ons weet, ek en jy is nie uitgelewer aan die geskiedenis nie. God kan enige stukkie van die geskiedenis ombuig om in sy diens te wees. So weet ons, het hy Nebukadneser, die koning van Babel al, sy diens teggenoem. So weet ons, dat hy selfs die koning wat vir Daniël in die leeukuil gegooi het, het hy gesê, daar is my dienaar, want hy het die hele volk gesê, daar is net een God, nadat Daniël nie gebuig het nie, en in die leeukuil beleef het, daar is net een God, en dis die God van Daniël. God kan die hele geskiedenis in sy diens gebruik. Maar hierdie verhaal wil veral sê, God gebruik mense. Mense in sy verhaal. En daarmee wil ek hom sê, die hele skepping roep het uit, die hemel roep het uit, maar ook mense wat hom volg, wat hom dien, hulle verhale roep het uit. Roep het uit. God is koning. God is die een wat 'n plan het en wat 'n beheer is. Maar nou gaan ons 'n bietjie stil staan by 'n klompie klein detailtjies wat ons in hierdie verhaal raak lees. Ons lees van twee groot name in hierdie verhaal. En die eerste een is Abraham. Drie keer word Abraham se naam genoem in hierdie geslagsregister. En die tweede een is Dawid. Dawid se naam word ook drie keer genoem. En die oomblik as ons hierdie name hoor wat drie keer herhaal word, dan beteken dit hulle speel 'n baie belangrike rol in hierdie verhaal. Wat wou hulle sê? Die oomblik as jy die woord Abraham hoor, dan het die Jode onmiddellik gehoor, hy is die vader van elke Jood. En daarom het hulle geglo, aha, ek is ingesluit. Maar in die Nuwe Testament hoor ons, Abraham is die vader van alle gelowiges. En daarom wil hy almal van ons insluit te sê, hoor hierso, as ek die verhaal van Jesus vertel, wil ek hê jy moet onthou, dis die verhaal van alle mense, van alle gelowiges. Hy is die voorvader van alle mense. Maar Abraham se naam word om nog 'n rede baie beslis hier genoem. Die Jode was nogal baie arrogant. Hulle het baie van hulle self gedink. En daarom, as hulle baie van hulle self dink, het hulle so'n bietjie neergesien op die ander volkere. Selfs in ballingskap, hulle het so'n bietjie neergesien op ander mense. En as hulle neergesien het, dan wil hierdie aanhaling uit Abraham vir hulle 'n baie duidelike boodskap gee. Julle dink Jode het 'n verhewe posisie in die wêreld bo alle mense. Onthou, God het vir Abraham geroep, hy was nie 'n Jood nie. God het hom sy volk gemaak, uit hom is julle gebore. Maar tweedens, toe God vir hom roep en 'n verbond met hom sluit, het God vir Abraham gesê, jy sal 'n seën wees vir alle nasies. En herinner hy daarmee die volk, moenie arrogant wees nie. Moenie uit die hoogte uit afkyk op ander mense nie. En is hy besig om vir ons te kom sê, jy wat 'n gelowige is, jy wat deel is van hierdie geskiedenis, jou geskiedenis is deel van hierdie geskiedenis, moenie by die punt kom waar jy hoogmoedig raak. Moenie op die punt kom waar jy neersien op ander nie. Ons wil nou sien hoekom hy dit sê, maar moenie daar by daai punt kom. En nou kan jy maklik sê, maar ons is nie Jode nie en ons kan nie, nee, wag. Ek en jy sien ook partykeer neer op ander. En ons sien neer op alle redes op ander. Ons sien neer omdat hulle dalk minder besit, omdat hulle op 'n ander plek bly, en dalk is ek die een wat op neer gesien word, omdat ons in Ries bly en nie in Waterkloof nie, of wat ook al. Maar so sien ons neer. So sien ons neer op mense as hulle bekwaamheid nie dieselfde as myne is nie, as hulle gawes nie dieselfde as myne is nie. Hierdie teks wil ons almal kom oproep. Moenie neersien op ander nie. Want God wil hê jy moet soos Abraham 'n seën is vir ander, moet jy ook 'n seën wees vir ander. Kersfees roep ons dus op om 'n seën te wees vir ander. As ons na Dawid kyk, hoor ons ook van Dawid 'n baie belangrike ding. Dawid was die belangrikste koning. Hy was by verre die beste koning. In daai tyd was die ryk van Israel die grootste gewees in Dawid se tyd. En daarom het almal gesê, Dawid is die man. Maar nadat hy afgesterf het, het daar 'n klomp mense gekom en hulle teruggevloek gesê, maar daar gaan iemand weer kom. En die profete het dit herhaal, wat weer soos 'n Dawid gaan wees. En daarom wil ek die naam van Dawid vir ons kom sê, Jesus is die een wat 'n Dawid sal wees en wat gaan kom heers. Maar hierdie seun van Dawid wil vir ons ook iets kom oopmaak van hierdie Dawid gaan nie net 'n koning wees oor Israel wat sy grense die heel verste is wat hy ooit was nie. Jesus het 'n koninkryk omvestig wat sy grense onbegrens is. Die hele wêreld is daarbey ingesluit. Dawid was 'n goeie koning, maar 'n baie slegte mens. Dawid se besluite het nie baie te wense oorgelaat nie, maar Dawid was die persoon wat sy fout erkennend, bely het en reggemaak het. En daarom as ons van Dawid lees, dan wil hierdie teks my en jou as het ware ook daaraan herinner. Ja, koning, goeie mens, en die een wat die koninkryk van God begin het, en God, Jesus kom sy volle koninkryk omspan, maar hy wil ook vir ons kom sê, jy is ook een mens, jy maak ook foute, moenie met jou foute wegloop van God af nie, moet ook nie met jou foute weghardloop en wegsteek en sê, jy verdien nie om by God te wees. God het selfs een sondaar Dawid ingeneem in sy voorgeslagte. As jy dus iemand is, wat soos een Dawid ergens op die levenspad erg gegly het, erg teleurgestel het, erg seer gemaak het, dan wil hierdie teks vir jou sê, Koning Dawid, hy is belangrik, ook omdat hy iemand is wat onder die genadehand van God teruggekeer het na God toe. Dat is een kans vir my. Dan is daar vier vrouwe. Nou, kan ek vir julle eerlik sê, in een echt Joodse geslagsregister is hierdie ongehoord. Onthou, Jode is een manlike omgeving, waar die man alles was. Die man is die baas in die huis. En vrouwens name is nergens in geslagsregisters genoem. Maar toch, ach, Matthäus het die moeite werd, om vier vrouwens name hierin te sit. Drie se name en soveel woorde en die vier ene, en dan natuurlijk Maria ook, wat die vijfde vrou eintlik is. Wat is belangrik van die vier vrouwe? Ons weet nou allemaal wie hulle was, is Tamar, Rahab, Rut en Iria, sy vrou Batseba. Maar, ons sou eintlik verwag het, vername vrou in sy naam moet een wees. So, dit sou dalk Sarah wees, want sy is die moeder van die nasie gewees. Of ons sou dalk om dink aan Rachel of Lea. Dit is nou die groot vrouwe van die samenleving gewees, die mense het hulle onthou. Maar hulle name staan nie daar. Het is interessant dat al vier vrouwe wie sy naam hier is, en Maria ook, het so half een skadie kant oor hulle lewe, een slechte kant oor hulle lewe. Tamar, die oomlik toe haar man dood is, en sy met die tweede oudste broer moest trou om een kind in die wereld te bring, wat doen sy? Of wat doen haar pa, haar skoonpa? Sy stuur haar terug na haar familie toe. Wat doen sy? Sy doen haar self as een prostituut voor en sy verlei. Wow, dis mos nou nie een goeie, mooie story. Haar naam is hier so, Raga, dan word pertinent na haar verwijs as een prostituut. Haar hele leven, ons weet nie wat haar omstandighede was nie, was om met haar lyf te betaal vir haar leven. Nou, mens kan baie makkelijk een vingerwijs en sê, ja, het is sleg, het is moreel nie goed nie. Ons weet nie wat haar daarna toe gevat het. Maar toch, op die regte oomblik, maak sy besluit om die verspieders weg te steek. En daai daad maak dat sy opgeneem word. Opgeneem word in die volk, en op die einde opgeneem word in die geslagsregister. Rut, nou nie een vrou van losse sedes nou, soos die ander twee dalk nie, maar Rut was ook iemand van die ander nasie, soos wat Tamar was, soos wat Rahab was, soos Rut, gaat die deel van die volk nie. Kom julle nou achter, die ding wat hy van Abraham gesê het, oor sy naam wat in die geslagsregister is, word eintlik nou herhaal. God sluit mense van ander nasies in. In ons taal sal ons miskien het so sê, oom Jaap het al het gesê, ons het ons goed verwys in ons taal. Hulle is nie van ons mense. En hier wil ek om sê, onthou, daai mense wat nie van ons se mense is nie, God het hulle ingesluit, ook in sy familie. En daarom wil hy graag, ek en jy moet mense insluit, in sy familie, wat nie van sy mense, maar ons se mense is nie. Iria se vrou, ja, Iria was ook een Hittiet, en dan word haar naam direct daar gekoppel, maar ons weet ook, hierdie naam word eindelijk maar daar gesit, om so half net so in Davidse se wond nog een stukkie sout om te wryf, maar ook om ons oog oop te maak, om te sê, ons weet nie wat hierdie vrouens se omstandighede was nie, maar God kan my kinders nogtans gebruik. Hierdie vrouwe wat ons iets kom sê van, ons weet nie altyd wat omstandighede ons allemaal deurgaan nie, ons allemaal het partykeer gebrokenheid wat ons saam met ons dra, is dit gebrokenheid wat oor ons pad kom, is dit gebrokenheid wat ons hele lewe kleur. En God wil vir jou kom sê, as jy in so gebrokenheid lewe, of jy het so gebroken geskiedenis, en jy hou het altyd maar in jou agterkop, wil ek om sê, moet nie bekommerd wees nie, ek kies jou, ek kies sulke mense om in my plan te kom deelneem, en daarom wil ek, jy moet ook weet, jy is deel van my plan, van my familie. Ons sien dus, as verskillende mense, daar is groot geloofshelde, ons het gepraat van Abraham, daar is Isaac, daar is Rut, daar is David, groot helde, maar, ons weet ook van dit geval, en dit wys ons op iets van Godse genade. So ons sien ook, daar is mense van twyfelagtige reputatie, ons het van Rahab en Tamar nou gehoor. Weer eens, hulle insluiting wys iets van Godse groot genade. Ons sien daar so doodgewone mense, ach as ek vir julle name noem, soos Gerson, Nachson en Achim, dan hoor ons eintlik niks in die Bybel van hulle nie, maar daarmee wil ek maar net sê, gewone mense. Dalk voel jy, ach ek is maar net 'n gewone mens, nie iemand spesiaal nie, sommer net. Dan wil hierdie teks kom sê, God wil ook sulke mense, en gebruik ook sulke mense, in sy plan, op pad na sy seun. En wil hy ook hê, ek en jy, moet weet, ons is deel hiervan. Maar dan is daar drie of twee mense wat slegte mense is, wie sy name ingesluit is. Manasse en Abia. Manasse sy verhaal word so paar keer herhaal om juist te wys, kyk hoe sleg was hy. Al die konings na hom word al gesê, hy het dieselfde pad as Manasse geloop. Dis iemand wat jy eintlik nie voor jou oor verdraai nie. Kan ek het ook sê? Dis een Zuma in ons taal. Dat jy sê, daar nou verdien nie wat hy moet heen nie, wat hy nou kry nie, en vrachtig, hy gaan nog aan. En dan wil hierdie verhaal vir ons kom sê, moet nooit mense diskwalifiseer. Moet nie met jou verwagtings, en moet ook nie met jou oordele mense uitsluit. God kan van enige mense nuwe begin maak. En hy wil vir my en jou kom sê, ek het jou ingetrek, en ek het jou deel gemaak van hierdie familie, maar ek wil hê jou oog moet oop wees, dat jy nie diskrimineer en daai mense uitsluit. Dit is nie maklik nie, ons moet dit vir mekaar eerlik sê. Want ons word partykeer slagoffers van sulke mense. Ons moet ook vir mekaar eerlik sê, dit is nie maklik, as ek al hierdie slegte mense, dis dalk nie jy met die roeping het om hulle paadjie te loop, maar moet net jou oog toemaak, oor hoe God mense in sy plan gebruik. So weet ons later, toe Jesus in die kruis gegaan het, was die moordenaar langs hom, en hy het gesê, vandag is jy saam met my in die paradys. Waarvoor wil hierdie gedeelte eintlik ons oog oop maak? Godse plan word nie in wiele gery deur menslike swakhede en mislukkings. Inteendeel, partykeer bied dit 'n voordeel as ek en jy weet ons het swakhede en ons het mislukkings. Dat ons net nooit op onsself sal staan maak. Maar ons het nooit ontkoppel van hom nie. Want die oomblik as ek ontkoppel van hom en ek begin met bravade leef, dan is ek nie meer diensbaar nie en kan God my nie meer in sy plan gebruik nie. As Matteus die verhaal vertel van Jesus, dan wil hy daarmee vir ons iets kom oopmaak van God gebruik gewone mense soos ek en jy. Maar dan die hoogtepunt van die verhaal is Josef en Maria. Maar het julle mooi agtergekom hoe skryf hierdie teks Josef en Maria? Hy onderbreek die hele patroon. Hierdie was die vader van daai van daai vader van vader van vader van vader van. As hy by Josef kom en by Maria kom, dan is Josef nie word hy nie vader genoem nie, maar die man van Maria. Want hy daarmee die pleegpa geword van Jesus. En as hy van Maria praat, dan noem hy al die moeder nie. Dit is baie interessant. Want daarmee wil hy eintlik baie duidelik vir ons kom sê, hulle het 'n passiewe rol. Daar is totale afwesigheid van alle menslike beplanning. Selfs in Jesus se geboorte was dit nie 'n man en 'n vrou wat saam met mekaar was en 'n kind in die wêreld gebring het nie. Dit was buite hulle planne om. En ek wil juis op die plek lê, God self was verantwoordelik. Hy begin dus hierdie verhaal en hy eindig hierdie verhaal met hierdie planmatigheid om daarmee te sê, ek is besig om my plan tot 'n doel te beweeg en jy is 'n instrument daarin. As ek en jy dus vandag Advent het, ons maak gereed vir die koms van Jesus, dan wil hierdie verhaal ons eintlik kom intrek, kom sê, kom neem deel aan die voorbereiding van Jesus' koms. Kom neem deel aan hierdie koms, want jy is ingesluit. Geen om wie jy is, hoe jy voel daaroor nie, jy is ingesluit. As jy dan al sy koms beleef het, en hy het al in jou lewe gekom, dan beteken dit dat hy nou vir jou wil gebruik, sodat waar jy kom, jy Jesus se koms na ander mense sal oopmaak. Die Here nooi ons dus vanoggend om 'n nuwe begin te maak met hom en met mekaar. En hierdie nuwe begin wat hy wil maak, is om sy plan te volvoer. Maar hierdie nuwe begin is om soos wat die skepping vars was en oorvloed gebring het, ook iets vars in ons lewens te bring en oorvloed in ons lewens te bring. Kersfees 2024 wil in die teken staan van God se nuwe begin. Dit hou groot belofte in, het ek gesê in die begin. Jesus se menswording hou groot belofte in vir die ganse mensdom. En hy wil ons betrek om deel te neem aan die voorbereiding van sy koms. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons uit hierdie starre, droë verhaal van 'n klomp name agter mekaar u hand agter die skerms te kon raak sien. Maar dankie Here dat daar ook name in is wat in ons oë gediskwalifiseer sou word. Dankie dat u mense gekwalifiseer het. Dankie dat u my, dat u elkeen van ons kwalifiseer omdat u ons kies. Ons deel maak van u familie. Ons ook insluit in u familie. Ekskuus Here as ons partykeer nog steeds leef met 'n gedagte dat ons nie regtig daarin pas. Ons hoor vanoggend dat u sê, jy's deel, kom, neem deel. Maar Here, ons is ook baie keer mense wat bietjie neersien op ander, wat nie ander intrek nie, wat dalk skuil agter ons eie swakhede. Dankie dat ons ook in hierdie verhaal kan raak lees, dat U van hierdie gewone mense, buitengewone mense gemaak het, wat in die koninkryk werk. Dankie dat ons ook weet, U wil van ons buitengewone mense maak. U wil nie begin. Ja, U wil dit wat in die paradys geskenk is, ook vir ons skenk, die volheid van die lewe. Help ons om hierdie Kersfees te vier met hierdie wete. Here, ons bid vir ons gemeente. Wil U ons gemeente gebruik juis om U lig te laat opkom in 'n donker wêreld. Ek bid vir elkeen vandag. Here, U weet waar ons is. Dankie dat U ons uitnooi. En dankie dat ons kan deelneem aan U koms op hierdie aarde waar ons is. Amen. Ons gaan 'n slotlied saam sing en ons gaan liedboek 332 saam sing. Kom ons sing al vier die verse van liedboek 332. Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.